Kepler Alatlı Radyosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 9-njy ýanwary, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyz dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini dinler. Olar bilen tezimen ýogsun anyny gurýan tanış edýär. Twitter kampaniýasy 8-nji ýanwar agşamy ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'ın 88 milliondan gowrak abunaçysy bolan Twitter hasabyny hemişelik petikledi. At Real Donald Trump tweetlerinin en sonki tweetleri ve olarla bağlı mazmun, hususanla olarin Twitter'de kabul edilisi ve düşünürlüsü ünslü gözden geçirilenden son zorluğu meçe uverilmek tevokkörlüğü sebepli biz bu hasabi hemişelik yatırdık deyip korporasyanın çap eden beyanatına ediliyar. Şeyle de kampanya ABŞ'nın prezidenti Donald Trump'ın sonki tweetlerine ve ulancıların kavirinin olara bildiren reaksiyalarına edilen sayının neticeli çap etdi ve Trump taraftarlarının bir topori 6-njy ýanwarda Kapitol binasyna hücum edip 5 adamın ölümüne sebep bolandan soň olar täze zorluk hereketlerine getirip biler diýen netije geldi. Demokratlar ve käbir respublikanlar Trump'ı 6-njy ýanwarda siýasy garşydaşy Joe Biden'ın saýlawda gadanan ýeňişiniň tasdiklanmagyny togtatmak üçin öz taraftarlaryna meçe berip olary zorlugy itermekde aýyplaýarlar. Trump'ın tweetlerinde görnötüň zorluk çağırışı yok. Ol Washington'na olan vakanı yadgırdı. Yönü tweetlerinin yerine öz taraftarlarını adaletsiz semeleşilmegine yol vermeyecektiğini aytti. Trump'ın ABŞ'nın prezidenti hükmündeki resmi Twitter hesabı işlemegini devam ettiriyor. Aktam ve Donald Trump korporasyanın kararı var da entek hiç bir düşünürüş vermedi. Mundan bir adam Facebook hem Trump'ın hasabını öňdürdi. İran'ın ruhu lideri Ayatollah Hamenei televizyonun çıkışında ABŞ'da ve Angliya'da öndürülen koronavirüs sancımlarının importini qadağan etmeği buyurduğunu aytti. Hamenei bu sancımların neticeliğine inanmayanlığını aytti. Amerikalılar sancım döredip bilen bolanlygyny olaryň öz ýurtlaryna koronavirus bilen bagly beýle başagaýlyklar bolmady diýip Reuters habarlygy Ayatollah'nyň sözlerini sitirliýär. Hamenei'nin pikirçe ABŞ'da günlü bir neçe min adamın koronavirustan ölmögi Amerikan sancımının neticesizliğini suud ediyar. Ol Angliya'daki yağdaya hem şeyle baka verdi ve Fransiya hem anılmayanlığına itti. İran hakimiyetleri bundan ön ABŞ'ni sansiya girilmekte ve Tehran'ın sancımları almağına peskelçilik döretmekte ayıpladı. Hamenei İran'ın öz bil bağlayan yurtlarının sancım alıp bilecektiğini aytti. Emma ol Ankur yurdun adını aytmadı. İran'ın Orsiyet'teki ilçesi Bradyon, bilelikteki İran Rus sancımlarını öğrenirmek planlarının işlenip tüdülüyenliğini aytti. Bundan başka İran hakimiyetleri öz sancımlarını öğrenirmek için klinika sinaglarının başlananlığını aittiler. İran yakın günlü orda virus yokuşmalarının en yayran yurdu olup 1,12 milyonun gowrak hadisani hasavalanlığını, COVID-19'dan 56 milyon gowrak adamın ölenliğini aytti. Emma sinçiler bu sanlara şühelik arayarlar ve hakikatta yağdayın has ağır olmağının mümkünlüğünü aydiyarlar. Azat Europa Azatlyk Radiosynyň öňkü 5 prezidenti ABŞ-nyň saýlanan prezidenti Joe Biden'i 20-nji ýanwarda işe başlanandan soň ABŞ-nyň global medeniýet gurulunyň başlygy Michael Park'ın ornuna başga birini bellemek üçin çalasyn hereket etmek hemde ABŞ-nyň federal derejede maliýeleşdirilýän halkara radio gepleşiklerinin dürüstlügini gormak üçin zerur bolan beýleki çäreler görmäge çagyrdy. Azat Europa Azatlyk Radiosynyň öňkü prezidentleriniň Biden'a 8-nji ýanwarda iýi beren bilelikde katlaryna Park'ın kadrları ve siyasi hareketlerinin radyo programmalarına ideolojiye renkin saymağı ve bir hükümet kemde siyasi gözükçülüğünü yolu koymağa çalışmak gülen ABŞ'nın halkarı radyo gepleşiklerinin anandarlığını opurmak tövokkörlüğünü dörü diyenli gaydılıyar. ABŞ'nın global metuot kulluğu Amerika'nın sesi ve Kuba telradyo eğilimler kulluğunu. Şeyle hem ABŞ hükümetinin grantları bilen işleyen erkin metuotu bolmadık yurtlardaki Havar serişleri hükmününe çıkış ediyen 3 edara. Adat Europa Adatlık Radiyatı'nda, Erkin Adi Radiyatı'nda ve yakın gününe gör yayılım olgumlarını gözükçülük ediyar. Park Prezident Donald Trump döwründe agentliğin baş yerine yetirici direktörü vezipesine verilendi ve bu vezipeni 2020-nji ýylyň iýun ayyna kabul etdi. Tepleyer Adatlıq Radiyeti. Tepdenin zeminnin leyartınız. Tepleşikleri Prağadak Studiyodan men, Yoksan Arna Urvan Arıp Bariyarın. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlıq Radiyatynyň web saýtyny, iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Odalky häkim Ýazgelli Günnogdyýew tejen türmesini aradan çykdy diýen atlan çap edilen habar hemde gepleşik çekýär. Yurt boyunca elektrik üpdünçülügini bökdönçlük dören gejesi howpsuzlyk güýçleri güçgärlik arttyrdy. Ýylyň başy COVID-19 testleri, karantin, ölüm ve tölünmeyen iş ruhsatı. Türkiye'de Türkmenistan'ın rayeti bakası 680 bin dolara varabar avtologu uğurlarına tutsak edildi. Türkmenistan yine tezi çeklendirme giri diyar ve yurtta COVID-19'u anıklamak mümkünçülüğünü efker miyar diyen atlen çap edilen havarlarımız hem in köp o kolonların beyaşlığına girdi. Bu hepte in köp dinlenenlerin beyaşlığına yurt oyuncu elektrik üpçünçülüğünü bökdönçlük dören gecesi hopsuzluk güyüşleri hüskarlık arttırdı. Ýylyň başy COVID-19 testleri, karantin, ölüm we tölünmeýän iş ruhsaty. Lewapda ýer saklamalar ýene köpçülükleýin haram ölýär. Täze ýyl bayramçylygynyň öň ýany göterilen azyk karitlarynyň bahalary gymmatlygyna galýar diýen gepleşiklerimiz girýär. Bu hepde täze ýylyň Askawadyň Hitrow gazyny bellensi, açyk söhbet 2020-nji ýyla Finnian atlan çap edilen wideolarymyz iň köp görlenmeli. Bu hepde okuzularımız Gülkamar'ın kıssası ya da taşarı yurtlarda bilim alan yağışlar iyisizlikten kötönüyar. Mari, bağdarlarda dilekçi köpölüyar. Polisiyanın ızgıysızlık artıyar. Abasa'da demokratiya edilen hücum. Dünya liderleri Abasa'nın kapitol binasında olan zorluğu reaksiyonlar yardiyana atılan çap edilen havarlarımıza ve gepleşiklerimize reaksiyonlar öz fikirlerini aytmağa sinanıptırlar. Hormatly dinleyijiler, siz hem çap edilýän habarlar bilen baglykda öz pikirleriňizi aýtmagy, öz garaýyşlaryňyzy paýlaşmagy çagyrýarys. Gepler Adatlıq Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistan bilen bagly iň soňky maglumatlar esasynda dowam etdirýärs. Türkmenistanyň gaýetleri 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň 3 hissä gymmatlatdy diýip günnogar 8-nji ýanwarda habar berdi. Habar neşriniň maglumatyna görä Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň esasy gaýetleri Türkmenistan we watan şeýlede rus diline çap edilýän neýtral Türkmenistan ýyl başyndan bäri 3 hissä gymmatladyr. Hatanyň 4 sahybada çykan gaýetleriň her sanynyň bahasy inni 10 tenge değerli 30 tenge boldy. Türkmen häkimetler geçen ýylyň noýabrynda birden onlar çyýlary şol bir mazmunly makalalary, prezident suratlaryny gaýtalap çap eden gaýetlerden kagyz tygşytlamak kararyna geldiler. Resmi maglumata görä türkmen dil gaýetiniň maglumlar gaýetini, galkynç gaýetiniň watan gaýetine birikmegi 120 tonna kagyz tygşytlamagy kömek etse, diýar we Wadrazdeni jurnallarynyň birleşmegi bilen 3.7 tonna kagyz tygşytlanar. 26-njy noýabrda geçirilen hökümet maslahatyna gaýet jurnallarynyň bir näçesini biriktirmek barada gelinen karar resmi taýdan elektron ulgama geçilmegi bilen düşündürildi. Şol wagtda hökümetçi medianyň anyklaşdyrman beren maglumatyna görä täze çözgüt şol bir zatlary gaýtalap ýa göçürip çap edýän jurnalistleriň sanynyň azaldyrmagyna alyp gelmez. Ýurtdaky ykdysady kynçylyklar bilen baglykda işsiz adamlaryň sanynyň barha artýanlygy, döwlet neşirleriniň elektron görnüşe geçirilmegi netijesinde döwlet wagty bilen meşgullanýan jurnalistleriň hem onlarçasynyň işini ýitirmeginiň mümkinligi saklanýar. Emma hökümetçi Türkmen Portal neşri geçen ýylyň noýabrynda günnelik gaýetleriň redaksiýalarynyň işgärlerini azaltmak barada gurulyň edilmeýändigini aýtdy. Şeýlede gaýet jurnallarynyň tirajynyň azalmagy bilen baglykda hökümetçi neşir olaryň bahalarynyň bir näme ýokarlandyrylmagyna hem täzeden seredilejekdigini duýdurdy. Mundan başga belki de soňky 30 ýylda kemara gelen türkmenistanlylaryň köpüsiniň gaýet jurnallardan daşlaşmagy, yerli radio telewizionyany kän dinlemezligi bilen baglykda adat kagyz gaýetlerine we jurnallaryna şahsy abuna ýazylmak mümkinçiliginiň diňe pensionerler üçin saklanyp galjakdygy aýdyldy. Emma kiril harplarından latin harplarına geçilme gülen bağırlıkta ulu yaşlı adamların arasında hem gaziyet surnal okuyanların düyüplü adalanlığı havar veriliyar. Siyinçiler Türkmen metugotunun Sovet yıllarındaki propaganda, Wagtsylyk welipesiniň doly saklanyp galanlygyny we senzuranyň has güýçlendirilendigini. Netijede gazet jurnallarda raýatlaryň durmuşyna degişli agyr meselelerin agdalmaýanlygyny, hatda tebigi hadiseler barada habarlaryň hem berilmeýändigini aýdýarlar. Türkmen gazet jurnallary Sowet ýyllaryna hem esasan mezuri awunada ýanyardy we garasyzlyk ýyllaryna olaryň öňki awray hem gaçdy. Netijede gazetler we jurnallar kim prezident bolsa şonuň suratynyň çap edilýän ýerine öwrüldi diýip adatlyk bilen gurulýan ýerli jurnalistleriň biri aýtdy. Gurwan Ulberdi Muhammedow 2007-nji ýylda häkimet taşyna gelenini ýurtda kitap, gazet jurnal okumak, oyun, kino görmek wagtynda emele gelen ýagdaýy bölekleýin boýnarly we garaşylýan, gözlenme kolýan gazet jurnallaryň kitaplaryň tomoşos çekýän sahna kino eserleriniň ýokdugyny açyk tasdyk etdi. Ýönül yerli sinçilerin köpüsünün pikirine göre Safar Murat Niyaf döwründe çuňlaşan sowgatsyzlaşmak tendensiýasynyň görünüp duran sebäplerini, metduwatyň duruşuna bir adamyň wagtçysyna öwrülenligini we adamlar üçin düýüpden gyzyksyzlygyny görmezlige salyp özleýän çözgüdünü kadrlary ýygyderli täzelemekden, şol wagtda da gazanylan üstünlükler göwüne jaý görkezmegi bir talap etmekden öldedi. Bir ýagdaý Türkmenistanyň metduwat adatlygy baradaky halkara hatawatlaryna iň ýygyzaky ýurtlaryň biri bolup galmagyny kepillendirdi. Serhetsiz repertuarlar romanynyň metduwat adatlygy görkezmesinde 180 ýurdun arasynda ýygyzyn ikinji orunda durýan Türkmenistan adatly uýgur romanynyň maglumatlaryna görä internet adatlygy reýtinginde hem aşağıdan 4-nji orunda durýar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Odalky häkim Ýadgelli Günnogdyýew baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Olary diýri görkezmeň kompaniýasy Odalky resmi. Geçen ýylyň aýagynda Tejen şäheriндәki bir düzgünli türmede ýogalan Ýadgelli Günnogdyýewiň ölüm bilen baglanşykly beýanat çap etdi. Halkary jemgyýetçiligi Türkmenistanyň hökümetine öz gahar gadabyny açyk beýan etmeli we bu bir kanuny üçin behedilmegini bir talap etmeli Halkara Hukuk Koruyucular Kampaniyesi Türkmenistan'ı zorlen yitirim bolanların maskallarını ve yakınlarına raydaşlık gülleriyar. 64 yaşındaki Günnogdyýew Prezident Sapar Murat Niyazyň canını kastetmek sinansıgı diyleyen iş oyuncu güne el tapılıp 2003. yılda uzak möhletli türme tutsakluğuna hüküm edilen onlarca Türkmen rayetinin dine biri olup 18 yıldan uğrak vaat tasarkı dünyadan özün ölüktü. Karnaşları, aklavçular, halkara hukuk kurumalarının vekillerle görüştürülmeyen saklanı ve 28. dekabrda türmede aradan çıktı. Emma Türkmen hakimiyetleri bu arada hiç bir zat aytmadı. Şol wagtda adatlygyň habarçysy Günnogdyýewiň 2020-nji ýylyň 29-njy dekabryna aradan çykanlygyny, ýönüniň jesediniň Tejen türmesinde 2 günläp saklananlygyny habar berdi. Merhumun cesedini hosarlarına dine 31. dekabrda oğsurdular. Onun iç korgonları Lukman tarafından ayrıldı. Türme yolbaşıları cesedin payitaht Aşgabada eltilmelilerliğini, günü daha soğuda alınıp gidilip artıkmas adamların katnaşmalılığını, kiçirak yığınanşık esasında cahilinmalılığını aittiler deyip havarça etti. Türkmenistan'ın Prezident Divanı'nın halkara bölümünün başlığı ve daha soğuk velayetinin hekim ve deypelerini işleyen Günnogdyýew 2003. yılın 21. yanvarına yapık ve siyasi hengli. Halkara ölçüklerine kavat gelmeyen sus selcerişliğine 25 yıl türme tutsakluğuna hüküm edildi. Olary diýri görkezmeň kampaniýasy noýabrçylar diýilýänleriň döwlet agdarlyşy finansygyna gatnaşmakda aýplanan Odalky ýokary derejeli siýasy işgärleriň 60 sanatyny zorlukly ýitirmedilenler hökmünde hasawaldy. Günnogdyýewiň ýogalma bilen türmede ölen noýabrçylaryň tasdiklenen sany 10 adama yetýär. Günnogdyýew Türkmenistan garaşsyz bolandan soň 1992-97 ýyllarda Prezident Diwanynyň halkara bölüminiň müdiri we ministrler kabinetiniň başlygynyň daşary siýasat boýunça ornatary Boris Şykmyradowyň baş geňeşçisi boldy. Şeýle de oňa 1994-nji ýylda adatdan nasyr we dolu ygtyýarly ýylçy diýen derije berildi. 1997-nji ýylda Daşgol welaýatynyň häkim wezipetine bellenen Ýazgelli Günnogdyýew 2000-nji ýylyň sentýabrynda işde goýberen düýpli kemçilikler üçin ýylyp wezipetinden boşadyldy. Olary diýer workanyň kampaniýasynyň çeşmeleriniň maglumatyna görä Günnogdyýew 2007-nji ýylyň ýazynda ogudan nepe türmesinde saklanypdyr. Emma garnaşlary 2008-nji ýylda näresmi çeşmeler arkaly kenizem türmede duguny anyklasalar da onuň haýsy ýerde saklanýanyny bilip bilmändirler. Şondan soň onuň saklanýan türmesi ölýänçe näwerli bolup galypdyr diýip halkary hukuk topary ýazýar. Uzak möhletli türme tutsakluğuna hüküm edilen adamların zorluklu yitirim edilmeyi Türkmenistan'ın adam hukuklarının en yiti probleması olup duruyor deyip onlarca hukuk toparından ödülen koalisyon 2019 yılda kasavatında bayılgan cinayetin 121 san tasdiklenen misalini dokumentleştirenliğine ediyar ve sol ruvakta görünüşünden yeni onlarca adamın şeyle yağdaya düşenliğini belliyar. Hukuk koruyucuların anancına göre Günnogdyýew'in ölümü ve öňkü zorluklu yitirim edilmesi de var olan hem de girilin türmelerde yok olan beyleki tesirli emellerlerin ölümleri dasarkı dünyadan özüngölüktü. Gazaplı ve adam karşılıksız şertlerde saklamanın neticesi olup Türkmen hakimiyetlerinin geçmişteki esası siyasi işgarları yok etmek ve olur hakkında hakidani süpürü ayırmak için ediyen yasırın ve izgiderli sinansı olup duruyor. Şeýle de beýanatda soňky 5 ýylda olar diýer workanyň kampaniýasynyň zorlukly ýitirim edilenler sany goýunça adynyň 10 adamyň türmede ölenligi, köp adamyň garnaşlary aklawçylar bilen görüşdirilmän, näwelli ýerlerde saklanýanlygy, 10 tutsagyň bolsa türme möhletleri dolanyndan soň hem boşadylmaýanlygy aýdylýar. Gepler Adatly Radio hormatly dinleyijiler, Ýazgelli Günnogdyýew baradaky söhbeti Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň olorky başlygy Ýazgelli Günnogdyýewi ýakynyndan tanaýan ykdysatçy Hudaýberdi Oradow bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Hudaýberdi bilşiňiz ýaline Türkmen hökümeti ýok olanlar barada maglumat bermeýär, ol elbetde türmede ýok olanlar barada asla da maglumat bermeýär, şu hökümetde işleýän hökümetiň yukur derecelerinde işleyen adamlar yok olanladı. Türkmen hükümeti mağlumat vermeye. Yani en son mağlumatı göre Türkmenistan'ın halk artisti Velmurat Amanov aradan çıkıptır. Ama Türkmen hükümeti, Türkmen hakimiyetleri ya Türkmen metuotu şeyle adamlar yok olanladı mağlumat vermeye. Türkmençülükte bundan önkü yıllarda yok olan adamlar vardı. Onların işteş yollaşları ile söhbetler uğrardı. Onların kimdiği vatana yurda neyme hizmet edenini vardı. Da gurrun etlerdi. İnni şu noyavrçılar diýilýänleriň Sapar Murat Niýazow canyny kasetmek synansygy diýen iş goýunça uzak ýyllyk türme batylan adamlaryň köpüsiniň sowgatly, bilimli, ýurda gerekli adamlar bolanyny, emma şolaryň ykbalynyň şeýle bir buluşukluga düşenligi bilen baglykda gynan sülleýän adamlar soňky döwürde barha köpelýän ýaly. Emma olaryň kimdig hakyny kän bir maglumat el ýeterliler. Ýaşlar hem ol adamlaryň kimdigini bilenok. Siz Ýazgelli Günnogdyýew bilen bili işleşen adam hükmünü aýtsaňyz. Ýazgelli Günnogdyýew näme hili adamdy?
Birinciden şu havada eşitme katı kıynandım da, katı kıynandım da. Normalde doğun kardeşlerine tüy süroktan kıynandı da. O hakikatten, hakikatten kelleye sormayacaklar da. O hiç yerde isat yoktur. 18 yıl yaptırmadı. Bir kıynap şeydi, çoğum öldürü onu da. Adamçılığı var da, yani kayıtsak da, onu arası, bir soğutlu, iş basarcıl adamdı da. O, Sovet doğumda çıkma sana kamsam olunu diyor başlığı ettiği. Çoğum mesela şu prezident aparatını değil. İşledi, daşınızda da hakim oldu. O, şu hem de işleyen yerinde de, hem de işleyen yerinde de hakikatten hem şu arası soğutlu, yol basını kokuyor, bar adımlığını korkuştu da, bar adımlığını korkuştu.
İnni Hudaýberdi, iş arasında her hili yağday olya, siz bili işleştiniz belli bir doğurda, sol adımların köpüsü bilen, sizin Ýazgelli Günnogdyýew bilen aranızda haýsyr bir düşünüşmezlik ya, göwne degişmek ýagdaýy bolmy?
Çok komik soru. Yani şu 90 yıldır Türkmenistan özdaşlık adın yılları son bölümünden daşa yurt pasportla zaten çözülüyordu da o. Hala o hiç bilmiyordu o nehil olmasını, nehil etmeliliğini. Yönü bize banka işgari olunuzu, oğlumu gitmeli olunuzu, net tutmasından banka işgari falan doğrunda taşıyor, pasmış gerek oldu da. Bartın yalnız, ay bunu yiyiniz bunu ne, onu yiyiniz bunu ne, düşündürecek oldum, bulmadı da. Kaçtım, geldim yerine, son olsa yarım ondan sonra Özcan Atay başla, o beni yanlıştırın. Hem de kahveden her şunun arasında şu iş vakti sorunum olsa biz oturup işler, sonra hem pasmakta geçirme kendisini yetiştirip verirsek. Yine oğlum yine de bir oğuzlar ulokun vazifeli adamım, ulokun vazifeli adamımda. Adam karşılığını bu görküz yerde. O hakiki yolmasızlığı içinde işleyebilecek değil mi? Hakiki adam karşılığını bağırdığını görküz yerde. Şom geliyordu.
Kuday bir daha yeni bir soru beresim geliyor. Da. So, yad gelinlik günün okuduyuz. Taşından bir hili gedem sırak görünüyordu. Ya da ağrıs görünüyordu. Kaharlı görünüyordu diyen adamlar hem var. Ama onu yakından tanıyan adamlar o hakkında has başka dağıtlara ediyorlar, yakımlı dağıtlara ediyorlar. Şunun birlikte de Sapar Murat Niyaz filan yargeli günün okuduğun arasının katı kovu olanı, onların katnışıklarının şu Moskova'dan başlananlığı aydılıyor. Şunun birlikte de günün okuduğun yaş başından ulu vedipelerdi işledi. Sizin fikrinizce şu günün okuduğun Sapar Murat Niyaz doğurdanım şu yakından tanıp on bilim soğudu adam kârçılığı için son yer ulu vedipeleri ananımı ya da bir Sapar Murat Niyaz'ın alıp baran region siyah Atatının tiri tayfa kartının bir böyle oldu mu?
Yok, doğrusunu etmeli de doğrusunu etmeli. Niyaz diyen bir 11 kılığı varsa da o adım tanıyor ki. Soğunması, soğunması, özü bir soğutsuz, sınav soğutsuz, bilimsiz adım bulunmuşsun. Şu yanlış, şu soğutlu, bilimli, salihatlı adım görse, şu yandan şu peydanı niyaz diyor. Yaz geldiğinde şu yapayım, niyaz niyazını düşürüp seviyemiş ol.
Yani Niyaz fı ol doğrudan bilim soğudu için iş başarını için gerek kalıptırdı.
Oo. Son bu fikrimce şu esası şu Niyaz'ın canını kast edecek bulundur diyenden arasını düşünün sebebi. Şun kalır salihetli, bilimli, ukayıplı o yolmaşı bulun sebebi. Sebebi olsun Türkmenistan'ı eğilir, oturur, topur. Türkmenistan'da olur. Hiç adım edinim yok, eskiyon bulun yok. Yönü, olurum fikirçe. Birden bir yansınlar bir yerde dörende şu Türkmenistan'ı yolmaşı buradır. Türkmenistan'ın halkını, halkın doğu yolu sarılacak diyen adamları yanıldılar da bastırdılar. Bu olmasa öyle şöpür topur kalımdan ağır yargı elini alıp olmadan adamları terörist edin onu bastırdılar. Hiç bir hizat değil mi? Ders o arada.
Onu sizin fikriniz şu gün ne oldu? Şu potansiyel yani mümkün olan yolbaşı hafiyetleri bolunluk sebepli şeyle yoguz ceza hüküm edilen adamların biri de.
Oo.
Kudayverdi Oral sökvettöşlüğü katnaşıp berin gururunuz için köp sağ olun. Hormatlı dinleyiciler, keptanın cem programımızı dinleyersiniz. İndiki sökvetimiz siyasi represiyaların önkü ve hedirki ruvaşlığı vardı. Hıdır Deryayhun açmadık sırayadı Türkmenistan'ı Sovet tuttavaslığı nemçün yaşarlıyar. Siyasi represiyanın edebiyattaki yılları ve uzak yaşan yalan medeniyeti ne edip saklanıyar diyen sorular esasında planlaştıran edebi tarihi sinimizi devam ettiriyar. 2020 yılın ayağında Facebook'ta Večernaya Moskva gazetinin 1936 yılın 31. dekabrın aksanının suratını paylaştılar. Bir gazetin eserde köpçülüklerin represiyaların başlangıcı olan ve kalendari şu yılın. Yani 2021 yılın kalendarına dol gavat geliyen 1937 yılın ön sirasında çıkan en sonki sahne olupdi. Gazetin birinci sahipasında Stalin'in portreti, içinde ona bağışlanan davaralı vasıpnamı, yani koşku, ilat yazgının geçirilecek duvarı da havar yerleştirilipdir. 2021 yılı orsiyette hem ilat yazgı geçirler. Şeyle de gazette öngdü, 1936 yılda kabul edilen Stalin konstitusiyasının birinci yıl dönümünün duranlığı atlanıyor. Nehil Tötenlik, gazetin bu sahnini çapı tayyarlan ve onu neşir eden 4 adam sonra atırlı deyip memorial cemiyeti haber veriyor. Bellemeli yeri 2021 yılın sentyarında Türkmenistan'ın konstitusiyasına girilen sonku dözüşlere hem bir yıl olur. Şeyle de 2020 yılın ayağına geçirilen hükümet meclisinde Türkmenistan'ın 2021 yılı kararsızlığının 30 yıllığını belirleyecek diye atladıldı. Yönü Orsiyetten tapağıtlılıkta Türkmenistan inniki ilat yada onu 2021-ci yılla değerli eysem 2022-ci yılla geçirer. 1930-cı yılların siyasi represiyeler ve onların Türkmen edebiyatının geleceğine, cemiyetçilik fikrine getiren tesirler var da akkurluğuna kaydıp gelsek, Avrupa'da yaşayan Aşkabatlı edebiyatçının fikirçe Türkmenistanların suun künetlinin an düşünce yağdayını düşünmek için odalı 30-cı yılların dörecülük vekillerinin ne edip öz inançlarına karşı koyulup didim zor rejime hizmet ettirilisini düşünmek zorur. Metduat havarlarından belli olşu yali, Türkmen hükümetinin 30-cı yıllarda esası koyulan yalan medeniyetini saklap kalmak sinansıkları Önkü Sovet Respublikalarının ağlavasına, hususanla Orsiyete mahsus. Sonki yıllarda Kreml rejiminin has yoğuzlaşmağı neticesinde Orsiyette Sovet yıllarındaki siyasi represiyanın öğrenilmeğine karşıken bir topar çare verildi. Emma Türkmen hükümeti bu hil çareleri bar 1990-cı yılların başında gördü ve hedirki Türkmen yaşları son 10 yıllıklarda mektevi tamamlayan oğlan kıyırlar oku kitabından Hıdır Deryayhun tas 20 yıllap türmede ya sürgününe olanını, onu tökmet atlandığını bilseler de bu tökmetin neyem için kim tarafından atlandığını ve Komünistik Partiyanın neyemiden korkunluğunu bilmeyerler. Oku kitaplar ve pedagoglar hatta enataları hem onları hükümetin halktan korkmağının, zihinli adamlardan alada kalmağının sebeplerini düşündürmeyer. Yoksa hakikatten hem azat vadar iktisadiyetine geçilen olsa, azatlık, erkinlik, adam hukukları hormatlanan olsa, sosyalizm adıyla edilen cinayetler vardı açık kurun edilmeğine bir eyyem vaat etti. Eserin yıkılmağının ön sirasında dören erkinlik mümkünçülükleri. Cuda gıyısı vaat devam eden hem olsa, Devlet Kovupsuzluk Komitetinin arşivlerinin açılmağına, devlet ve dörözülük işgarlarının arasında bolup geçen zatları arşiv dokumentleri sahasında seyredilmeğine şert dörözcük yağlı kemetti. Emma bugün kugun sol mümkünçülükten peydalanan jurnalistlerin, sahir yazıların ve alımların edeni işleri günlük elin tıralı gözlenmeli kitapları, makarları uğurlu. Misal üçün Dilçalım Tağın Gelli Tesmuradov'un Muhammed Gelliyev'in ömrü ve dörözülüğü 1989 yıl. Jurnalist Cumagelli Hommotturdiyev'in 52. nomerli order Mäti Kösäyev'e ve Bay Muhammed Qarriyev'e sud edilşi 1997 yıl. Şahir Allay Arçuriyev'in bir soruğun 20 yıllık sütemi 1993 yıl. Tarihçi alim yazı Rahim Esenov'un sırlı toslamaların pidaları yali kitapları tarihin ak temillerini açmağa uzak yıllardan son edilen ilkinci ve son sinansıklar bolmağına galiyar. Sol yıllarda Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov'un senzuranı gaytadan nikeltmek ve berkitmek tagarlaları esasan Devlet Kovupsuzluk Komitetinin arşivi açılsa ol ya da beylikte hükmetlilen türme basılan, türmede ölen ya öldürülen adamların hosarları öz yakınlarının ayağından tökmetçülüklü arda yadan adamların nesillerine kovuk aramaz. Cemiyette ağdağlılık dörer diyen yali bakanalara dayanardı. Bu vakanı görünüşünün Allay Arçuriyev'in Ağdalan kitapçasında yazı Hıdır Deryayhun ayağından tökmeçülüklü arda yalan adamlar var da aydılmalı hakikatin hem önünü böğüt basıptır. Eğer yatlasak biz odol yazı ve Dilçalım Hıdır Deryayhun edevi portretinin 2009 yılda çap edilen oku kitabındaki ak tegmirler hakkında kıyıskaçı durup geçiptik. Emma ol ak tegmirler dine has son çıkan oku kitabını der entek açıçanlığı umit var vaktinde çap edilen kitapta hem bar ve avtırmayı bu materyallarda Hıdır Deryayev'e karşı kalp mağlumatlar beren adamların familiyaları dolu görkodilmedi. Ol adamların beren mağlumatlarını Hıdır Deryayev burjuval millet çökmünü görkodilyar deyip açık boynalyar. Hıdır Deryayhun burjuval millet çökmününe ayıplanmağının, halk düşmanı bolmağının esas tutarıklarının biri onun Türkmen dil biliminin gözbaşında duran adamların biri olmağından hem de Türkmen diline devlet durumunun berilmeliğine ananmağından uzalyar. Oku kitaplarını yazdığının kanlı penceden neyen atlan çap ettiren ve sürgünden gelenden son akvali uğurlan romanı var da belli bir düşünce berilen hem olsa onun Dilçalım Hoca Murat Bayliyev filan yazan oku kitabının kadagan edilsinin detayları ilkinci gedek dine Allay Arçuriyev'in Ağdalan makalasında açılana mengdiyar. Avrupalılar için Türkmen dilinden iş kitabının kemter taraflarına siyahe hem berilipdir. Ol varadaki ılmı derine okap yılgın baranı duymanı gali artın deyip, avtor bu yılgırsın uduk duvam etmecektigini, ol ya da beylaki cenayette ayıplanayan adamların yeni öğüllerini, baskı yerlerini karalap, islenlik korkulmağını vermeye tayyar olacaktuğunu gödönünü getirmeğine yediyar. Hormatly dinleyijiler, siýasy repressiýalar bardaky söhbetimizi geljekki gepleşiklerimizde hem dowam etdirýäris. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zemininiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.